Izraēla jau ilgu laiku nespēja izkļūt no politiskās krīzes. Šī valsts ir bijusi bez pilnībā rīcībspējīgas valdības vairāk nekā gadu, jo pēc trim secīgām vēlēšanām neviena partija nav spējusi izveidot vairākuma koalīciju parlamentā. Pēdējās parlamenta vēlēšanās 2. Martā izšķirošu vairākumu neizdevās iegūt nec pašreizējā premjera Benjamina Netaņahu vadītajai labējai partijai Likud, nec viņa sāncenša Benija Gantsa vadītajai centriskajai partijai Zilais un Baltais. Tomēr jaunākie notikumi Izraēlā liecina, ka valsts drīzumā varētu izkļūt no politiskā strupceļa un tiktu pavērts ceļš uz vienotības valdības izveidošanu. Trešdien par atkāpšanos no parlamenta spīkera amata paziņoja Netaņahu sabiedrotais Joels Edelšteins. Šajā amatā ceturtdien tika ievēlēts Gants, kuram Izraēlas prezidents Reuvens Rivlins pagājušajā nedēļā uzticēja valdības veidošanu. Līdzīgi kā daudzas citas valstis pasaulē, Izraēlu skārusi COVID-19 pandēmija un valstī arvien skaļāk izskan aicinājumi Netaņahu un Gantsam izveidot alianci. Jau iepriekš Gants smudināja veidot ārkārtas vienotības valdību. Arī kļūstot par Knesetas spīkeri, viņš aicināja uz nacionālo vienotību un solīja darīt visu iespējamo, lai izveidotu lielo koalīciju. Gants norādīja, ka šis nav laiks, kad strīdēties un sašķelties.
Izraēlas cilvēki uz mums raugās. Viņi sagaida, ka mēs turpināsim cīņu pret koronavīrusu. Viņi pamatoti prasa mums saglabāt demokrātiju un vienotību. Un tas ir tas, kas ir pareizi Izraēlas valstī un tiem, kas mūs ievēlēja. Katrā krīzē ir arī iespēja, un mēs varam izmantot iespējas, ko šī krīze mums dod.
Netaņahu un Gants trešdienas vakarā pirmo reizi kopš 2. Marta vēlēšanām pārsprieda situāciju valstī. Vienošanās par valdības izveidi gan vēl netika panākta. Iespējams, ka Gants lielajā koalīcijā ieņemtu ārlietu ministra amatu un kopā ar Netaņahu rotācijas kārtībā ieņemtu premjerministra amatu. Netaņahu paliktu premjera amatā pusotru gadu un 2021. Gada septembrī viņu nomainītu Gants, ziņo mediji. Gantsam, kļūstot par Knesetas spīkeri, partija Zilais un Baltais ir ieguvusi kontroli pār parlamenta dienas kārtību, taču mediji ziņo, ka pēc valdības izveidošanas Gants plāno nodot spīkera amatu Likud partijas biedram. Tomēr Gantsa kļūšana par Knesetas spīkeri radījusi ne tikai cerību par izeju no politiskā strupceļa, bet arī izraisījusi Gantsa alianses jukšanu. Divas no šīs alianses partijām to ātri vien pēc Gantsa ievēlēšanas pametušas. Tas pamatots ar to, ka Gantsa politiskie soļi, neizskatoties pēc centieniem izveidot vienotības valdību vai ārkārtas valdību, bet gan kārtējo Netaņahu valdību. Tādējādi Gantsa sasot padevies bez cīņas. Izraēlas mediji ziņo, ka šobrīd tikai daži alianses locekļi ir gatavi pievienoties Gantsam jaunajā valdībā, ja tāda tiktu veidota kopīgi ar Netaņahu un viņa pārstāvēto politisko bloku. Rihards Plūme, Latvijas radio.